Vi altså tilbake, eller inn i Efeserbrevet igjen da. Disse seks kapitlene som vi bruker seks søndager på. Og vi har kommet til den femte. Og så tenker jeg hele tatt det her med Efeserbrevet. Det er noe i og for seg bra, men jeg tenker det å være på gudstjeneste i lag. Jeg må bare si det innledningsvis her, at det gir meg utrolig mye at vi samles til gudstjeneste. Og at vi er forskjellige mennesker i lag, at vi er forskjellige aldersgrupper i lag. Det her generasjonsmenigheten jeg er så glad i og glad for. Med ungene som er her, og ungdommer, og vi over ungdomsstadiet. Det er så godt å være i lag, og så tenker jeg at noen vil kanskje synes nå musikk er annerledes. Noen tvinges, ledes, hjelpes til å synge sanger man ikke er vant til å synge. Og så tenker jeg, ja, men i det minste kan du nå sette og klappe, hvis det passer å klappe da, selvfølgelig. Og du kan jo sette og nynne eller holde takten, og så er du med i fellesskapet. Er med å velsigne det som skjer. Enten det er fremmed eller nytt, eller det er helt vanlig, så skal vi få lov til å nyte i lag i hvert fall. Og så er det jo først og fremst sånn som vi snakket om sist, når vi er i lag, så formes vi i lag til å bli den her Kristus-like skapningen her på jord. Yes. Vi har altså hatt disse kapitlene i Efeserbrevet da, og nok en gang for å repetere litt, det første kapitlet handler om det her kallet. Hva er vi gitt? Hva har vi fått? Hva har Gud gitt oss? Og det andre kapitlet handler om posisjonen vår, det her gjentagende, at vi er i Kristus, i Kristus, i Kristus. Og det tredje kapitlet handler om perspektivet. Hva skal vi bruke det til? Hva betyr det for oss i hverdagen? Og det fjerde kapitlet som vi har for oss sist, da, som handler om menigheten. Hva betyr det her? Alle disse gavene, disse velsignelsene vi har fått, alt det som vi har fått servert, og det at vi er i Kristus, hva betyr det i menigheten? Snakket vi om sist. Og så i dag er det femte kapitlet, handler om familien. Hvordan skal familien fungere? Det handler jo mer enn det, men vi skal snakke om akkurat det, om familien. Og så er det da det sjette kapitlet som handler om oss som individer. Hvordan er vi i hverdagen med denne utrustningen? Vi skal snakke om rustningen da ute i mai. Men vi starter med starten som en innledning. Det er ofte kjekt det å begynne med begynnsla. Og Eva Karin H. lest altså, ha Gud som forbilde. Og det synes jeg det er ikke småtteri. Det er jo noen av oss som har noen forbilder. Kanskje i menigheten, i familien, eller andre plasser. Men her knepper vi opp et par hakk, og så har Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som offergave, en velluktende duft for Gud. En velluktende duft for Gud. Det synes jeg egentlig er et litt sånn artig uttrykk. Velluktende duft. Når vi kommer inn i et rom der noen har pyntet med mye blomster, for eksempel, så legger vi ganske fort merke til at det er gjort. Og da tenker ikke jeg på dem som er allergisk, men jeg tenker på dem som kjenner, kjenner den gode lukta. Det lukter friskt, og det lukter nyvasket og nystelt og ordnet til vi kommer på besøk. Og når vi snakker om nystelt og nyvasket, grønnsåp, folkens. Ja, så vet jeg at noen bruker grønnsåp kun som et sånn luktemiddel, men altså, målet med grønnsåp er at du skal ha vasket og stelt til, og så henger det i lufta etterpå. Det lukter jo grønnsåp til jul, fordi at noen har sprayet bak sofaen, eller fordi at man har vasket huset med grønnsåp, sant? Uansett, det er en sånn velduft som sier at her er det stelt i stand. Og når vi tar imot Jesus, så er det litt det samme bildet. Da skal det bli en sånn velduft, en sånn velluktende duft. For da er det noen som har stelt i stand. Da er det liksom vasket og ordnet og ryddet og greinet, innvendig i hvert fall. Og så skal det lukte godt. Det skal lukte kristenmanns blod. Ja. Og så tenker jeg at lukter det litt for lite til folk i dag? Før I tida, så var det jo mulig å kjenne, når vi satt på bussen eller vi var noen sted, at ja, det noen bønner til stress. Sant? Det lukter jo ikke fjøs til folk lenger. Og nå mener jeg at det nødvendigvis lukter stygt til folk som det lukter fjøs til. Nei da, men da var det lett å se at der setter en bonde. Lukter det til oss I hverdagen? Altså sånn positivt sett? Det noe sånn kristig velduft til oss? I Matteus 22, nei, 5, 22, så brukes et annet bilde. Det står at en by som ligger på, en fjell, på et fjell kan ikke skjules. En by, altså jeg får jo flyg en del, og ofte når jeg kommer hjem på kveldstid, så blir jeg så imponert over det lyshavet vi flyger over Trondheim, for eksempel. Det jo en stor by I våres målestokk. Jeg blir så imponert over alle lysene, og tenker, hvordan hadde det vært mulig å skjule Trondheim? Men det skal ikke være mulig. En by som ligger på et fjell, kan du ikke skjule. Og for de som, nå holdt jeg på å si for de av oss, men det store oss her, for de som har opplevd krigen, det var jo liksom blendingsgardiner under krigen, for at fienden ikke skulle se at det var lys I huset. Det lys I huset vårt? Legg naboen merke til at det litt sånn ekstra lys ifra vårt hus? Eller lukter det litt ekstra, altså positivt sett, til oss? At det ikke bare lukter oss når vi I kirka? Men den lukta skal jo først og fremst fungere når vi utenfor kirka. Når vi hjemme I familien, kanskje. Eller når vi på jobb. Eller I hornmusikken. Eller hva vi nå opptatt med. Lukter det? Vi oppfordres av Paulus her. Det Guds ord han skriver. Vi skal ha Gud som forbilde. Vi skal ha en sånn velluktende duft. En Jesu velduft. Vi vet jo det når vi har stekt bacon, så kan det lukte I kledene etterpå. Når vi har vært på gudstjenest, lukter det til kledene våre når vi kommer hjem? Ja. Ja. Ja, gjør det det? Jo, jeg håper det. Det som målet med gudstjenestefellesskapet I hvert fall. En av målene. Her skal du også få lov til å legge ifra deg vond lukt. Og så skal vi ta med oss god lukt hjem. Jesu velduft. I dag skal det handle om familien, som jeg sa. Og vi skal lese Efeserbrevet, kapittel 5, versene 21-33, som har som overskrift «Hjem og familie». Vers 21. «Vær hverandre underordnet I ærefrykt for Kristus. Dere kvinner underordner dere det Underordne dere ektemannen deres som under Herren selv. For mannen kvinnens hode slik Kristus kirkens hode. Han frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus skal kvinnene underordne seg sine menn I alt. Dere menn, elsk konene deres. Slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet I vann. I kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg I herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken, men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Efeserne 5 altså eksempelet på Guds rike på jord. Hvordan det skal fungere i menigheten, hvordan det skal fungere for hver enkelt av oss, og hvordan det skal leves ut også i familien. Og det som vi nettopp har lest i her, det vel blant de svært så kontroversielle tekstene i Nytestamentet. Det ikke ofte det prekes over de her tekstene her. Og undertegnende ikke veldig tøff i forhold til mange andre også. Heller ikke spesielt vågal, men jeg opplever det at Guds ord det gitt oss. Og da tar vi også disse vanskelige tekstene, eller disse utfordrende tekstene, disse som kan være litt sånn provoserende tekster for enkelte. Så jeg håper du litt sånn overbærende med pastoren i dag, og la meg i det minste få gjennomføre. Jeg tror det skal gå bra til slutt. Ja. Hold ut. For noen synes kanskje det her versene her er gammeldags og utdatert. Jeg skal ikke si hva som rester på hodet, men nei da, de ikke gammeldags og utdatert. Det altså, det kan være frihet i de versene her. Og så kan det selvfølgelig skape spenninger når vi leser det, og hvis vi ikke snakker om det i lag. For det første så jo det her versene her, det konstaterer rett og slett en politisk ukorrekthet. Vi kan nesten ikke komme lenger ut på vidda i dagens Norge enn å lese disse tekstene her. Da vi skikkelig langt ut på vidda, altså. Og så vil noen antagelig tenke sånn at nå må de ha hjelp til å hankes inn igjen. Men det første politiske ukorrekte punktet i dag, det at menn og kvinner ulike. Jeg gjentar det i tilfellet du ikke fikk det med deg. Menn og kvinner ulike. Ja, ikke en applaus til det. Uansett hvor mye samfunnet vårt og andre prøver å si at nei, det feil, så det et faktum. Jeg har lest et sted at vi består av sånn røffelig, jeg snakker ikke om det, men jeg i hvert fall består av ca. 70 billioner celler. Mer eller mindre, litt sånn gjennomsnittlig. Og disse 70 billioner cellene påstår biologene at de gir deg ett av to fakta. Det om du mann eller om du kvinne. Så betyr ikke det at enkelte syns det vanskelig å finne ut hvem man Men biologien sier hva du Du mann eller kvinne. Og så skal vi ha respekt for dem som syns det veldig vanskelig å bli satt i bås, for å kalle det. Men det fakta. Det et biologisk fakta. Du mann eller kvinne. Det ble bedt for babyen til Roa og Agnar her i stad, og det var noen som det smatt ut av at det var en prinsesse på vei. Hvordan vet de det? De har ikke møtt deg ennå. Og har ikke presentert seg. De har ikke sett da. Jo, de har sett på bilder, men lel. Hvordan vet de at det en jente? Jo, det mengder med materiale som allerede bekreftet og ikke født ennå. Biologien gir oss fakta. Og så kan jo noen, hvis de skal være skikkelig spenstig, så kan de jo spørre, Jon Arne, er du feminist? Og hvis noen som kjenner meg får det spørsmålet, så vil de svare, nei, det er en ikke. Det er en ikke. De trenger ikke å tenke på det en gang. Og så kan vi stille spørsmålet, var Jesus feminist? Han var en mester til å løfte opp kvinner, han. Han sa, denne kvinnen en Abrahams datter. Han sa imot de skriftlærde og andre forstå seg på her, og når de skulle steine denne damen og sa, heller ikke jeg fordømme det. Stå opp. Gå bort, synd ikke mer. Men hverken jeg eller Jesus, uten at vi skal sammenlignes, tror jeg ikke blir tatt for tradisjonelle feminister. For jeg opplever litt nå, jeg beveger meg inn på noe politikk her, men jeg opplever at feminisme, det handler rett og slett om å sette mannlig og kvinnelig opp imot hverandre her. Og ikke snakke om disse fantastiske ulikhetene. Det at vi forskjellige. Det at vi gitt forskjellige gaver og evner, at vi rett og slett ulike. Ulikheter i Guds rike ikke noe problem. Vi snakket om det sist, sant? Om det her bredden, det her mangfoldet vi ønsker, eller vi ser for oss at det det liksom familielivet, menighetslivet. Det skal være bredde og mangfold. Vi skal gjenspeile Jesu kropp, Jesu handlinger, Jesu personlighet, som også var mangfoldig, og som har stor bredde. Det betyr at ulikheter ikke et problem i Guds rike. Nei, ulikheter rett og slett en forutsetning. At vi skapt forskjellig. Den her kroppen vi har snakket om, som har forskjellige evner og gaver. Alle disse forskjellige lemmene. Kjære noen, hvis alle sammen skulle være hender. Hvordan hadde det sett ut? Ja. Nei, dette mangfoldet, disse ulikhetene, synes jeg helt fantastisk. Og når Gud skaper verden, i det første kapitlet i Bibelen, så kan vi lese om når Gud skaper verden, og han skaper ikke bare en fisk, og en føggel, og en giraff, han skaper et mylder. Og ennå den dag i dag, som er det haugvis av tusener av år etterpå, så finner de stadig nye arter som ikke er oppdaget ennå. Og så kan jeg spekulere, hva skal vi med det? Men han skaper et mangfold, et mylder uten like. Det ikke bare sånn at han skaper akkurat nok til at det skal gå rundt. Nei, det et mangfold. Et fantastisk prinsipp, synes jeg. At det heller ikke bare med en mann. Det heller ikke bare med en kvinne. Men det liksom komplett når det begge to. Jeg tenkte jeg skulle, for å stigmatisere skikkelig, så skal jeg lese en litt artig historie til dere i dag. Den er ordentlig sånn generaliserende, så jeg med å bekrefte alt min holdning til feminisme og den slags. Så jeg beklager det. Men uansett, det handler altså om Vegard og Merete. Vegard blir forelsket i Merete, liksom overskriften. Han byr henne med på kino, og de har det riktig så fint sammen. Noen kvelder senere byr han henne ut på middag. De snakker lett sammen, de treffes mer og mer, og etter hvert blir de et kjæreste par. En kveld Vegard kjører Merete hjem, tenker hun, og sier etter hvert til Vegard, «I kveld er det nøyaktig 3 måneder siden vi var ute på vår første date.» Så blir det stille i bilen. Sånn er når han har bredt språk. Det var stille i bilen. Merete syntes det blir en ekkel stillhet. Hun tenker for seg selv og lurer på om det gjorde Vegard urolig at jeg sa at dette med 3 måneder og så videre. Kanskje gjorde jeg han litt stresset nå. Kanskje tenker at jeg vil presse han til noe i vårt forhold som han ikke er klar for enda. Vegard tenker samtidig, 3 måneder? Jaha. Merete tenker, jeg er jo heller ikke 100% sikker på dette forholdet ennå. Innimellom kunne jeg tenkt meg litt større rom i dette forholdet, slik at jeg kunne tenkt gjennom hva jeg ville med dette forholdet videre. Kanskje kommer vi ikke lenger enn hit? Er vi på vei til ekteskap? Kan jeg se for meg å ha barn sammen med Vegard? Er jeg klar for å tilbringe livet mitt sammen med Vegard? Er jeg virkelig klar for dette? Trenger jeg hele tatt Vegard i mitt liv? Vegard tenker, så det betyr at det var i januar vi møttes første gang. Jo, det var det. For det var samme dag som jeg hadde bilen på reparasjon. Og ulyden er der inne fortsatt. Jeg har glemt å reklamere på det. Merete tenker, han er opprørt. Jeg kan se det på han. Han hadde sikkert forventet seg mer av vårt forhold enn det jeg har klart å gi. Har jeg vært for passiv? Har jeg vist for lite av meg selv? Kanskje har jeg vist for mye av meg selv? Har vi gått for fort fram? Ja, nei, det nok sikkert derfor han så stille nå. Han redd for å såre meg. Vegard tenker, 1600 kroner kostet det. Og det har enda ikke blitt bra. Merete tenker, han sint. Jeg klandrer han ikke. Jeg skulle også bli sint om jeg hadde blitt overrumplet slik på denne måten. Vegard tenker, de vil sikkert si at det har gått for lang tid nå til at garantien gjelder lenger. Merete tenker, kanskje jeg har for høye krav og venter på en perfekt ridder skal komme ridende på en hvit hest. Vegard jo kjempeflott, og jeg så glad i å være sammen med han. Han bryr seg virkelig om meg. Nå sitter han der og lider på grunn av mitt selvsentrerte, skoleromantiske fantasibilde. Vegard tenker, garanti. Jeg skal gi dem garanti, jeg. Vegard, sier Merete høyt. Hva? Svarer Vegard høyt. Ikke plag deg selv, sier hun med øynene fulle av tårer. Kanskje jeg skulle aldri, jeg kjenner meg så. Hun bryter sammen og begynner å snufse og gråte. Hva? Sier Vegard. Jeg så dum, sier Merete. Jeg vet at det ikke finnes noen ridder eller hvit hest. Finnes det ikke noen hvit hest? Sier Vegard. Du tror jeg slem, eller hva? Sier Merete. Nei, sier Vegard, og glad. Han tror han fant det rette svaret. Det er bare det at jeg behøver litt mer tid, sier Merete. Det blir en pause der Vegard febrilsk prøver å finne på noe å si. Til slutt finner han et svar som han håper skal fungere. Ja. Vegard legger sin hånd over hennes, og hun sier, «Åh, Vegard, du forstår meg.» «Forstår hva?» sier Vegard. «Ja, dette er jo mer tid.» «Å ja», sier Vegard. Merete vender seg mot Vegard og stirrer han dypt inn i øynene. Vegard blir skikkelig nervøs og vet ikke sin arme råd hva han skal si, spesielt om det kommer til å handle om en hest. Til slutt sier hun, «Takk, Vegard.» «Jo, takk», sier Vegard. Så kjører Vegard Merete hjem. Hun legger seg på sengen og gråter til morgenen både av sorg og lettelse. Når Vegard kommer hjem til seg, så finner han noe godt i skapet, slår på TV-en og blir med en gang dypt engasjert i en sportssending. Neste dag ringer Merete til sine tre nærmeste veninner, og de prater sammen i mange timer, og de analyserer sammen alle detaljene og scenariene fra gårdagens hendelse. De går gjennom gang på gang alt han sa og alt hun sa. De snakker om stemmeleie og nyanser i ordene, og de kommer til å snakke om dette i uker etterpå. Noen uker senere spiller Vegard fotball med en felles venn med Merete. Like etter en takling stopper Vegard opp, rynker pannen og spør, «Kevin, du har jo kjent Merete siden dere var barn. Har hun hatt hest?» «Vi er ganske forskjellige.» Og nå beklager jeg det her veldig generaliseringen med akkurat det her, men det får fram noen poeng i at vi kommuniserer forskjellig, vi tenker veldig forskjellig, vi analyserer utrolig forskjellig. Og så tenker jeg at disse ulikhetene, det handler altså om en komplettering. Det blir liksom komplett når to så ulike møtes, så er det ikke for å konkurrere. Det er ikke for å, presse noen inn i et eller annet, ut av noen ting. Det er for å komplettere. Når Gud skaper, så skaper han for å komplettere. Og som sagt, ulikheter blir da en fordel. Vi må aldri bevege oss inn på denne banen og snakke om verdivurdering, verdiulikheter. Det er kjempefarlig, for det er ikke det det handler om. Vi snakker om ulikheter, nyanseforskjeller mellom mannlig og det kvinnelige, men vi må aldri gå inn på denne verdivurderingsarenaen. Uansett hvem du er, uansett hva du er, hvor du er, så må vi aldri miste det av syne at vi er av umistelig verdi for Gud. Spiller ingen rolle hva man har gjort, eller hva man gjør, eller noen gang hvem man er. Hele livet vil vi uansett ha en umistelig verdi for Gud. Og når Gud skapte verden, så skapte han etter hvert, så skapte han mann, og så skapte han kvinne. Og så sa han at det var såre godt. Det var ordentlig godt. Nå ble det bra. Han sa til og med like før han skapte kvinna, så sa han det at det er ikke godt for mann å være alene. Så skapte han kvinna, og da sa han, nå er det komplett. Nå er det godt. Nå er det såre godt. Vi er ulike, men av en ordentlig god grunn for at det skal bli komplett. Og så vil den bibelske likestillingen ikke være den samme som verdens likestilling. Når regjering og samfunn legger til rette for, som de kaller det, eller stiller krav om at det skal være 50-50 overalt, i styre og stell, så tar man bort denne friheten som vi er skapt til. Da tar man bort fokuset på evner og gaver. Kvotering er ikke bare positivt. Og så skal jeg være veldig forsiktig med politikken nok en gang, men man ønsker, politikerne går først ut og sier at her skal være full valgfrihet. Men når noen har tatt et valg, så sier de, nei, du valgte feil. En politiker som går ut og sier at her i landet her så skal det være full valgfrihet, men vi lager likevel en lov som gjør at alle skal gjøre likt. Nå setter jeg det på spissen. Så dere som har stemt for dere her, beklager det. Men uansett. De fleste kvinnene, ikke alle, men de fleste kvinnene velger å ta et større ansvar for de aller minste barna. Da er det noen som går ut og sier at dere har valgt feil. Og da lager vi en lov som gjør at alle skal velge likt. Ikke sant? Da mister vi det her friheten. Da mister vi det her valgmuligheten som vi har helt ifra skapelsen av. Og så kommer vi innom vers 22. Det er alt jeg har sagt nå er vers 21. Vers 22. Dere kvinner underordnede dere ektemennene deres som under Herren selv. Det verste som finnes, det er en mann som slår kona i hodet med disse bibelversene. Det er når en mann sier, du skal underordne deg der du, med du kjære frue, fordi at det står i Bibelen. Da er man på ville veier. For hvem er det skrevet til? Det, i min bibel i hvert fall, så begynner setningen med, dere kvinner. Og da kjenner jeg at dette er utom med en gang. Ja. Dere kvinner. Det er ikke skrevet til mann. Det er et brev til dere kvinner. Og først og fremst dere som er gifte kvinner. Og det er stygt å lese andre sine brev. Ja, det er sant. Når Eva Karin får SMS på sin telefon, og hun får noen. Når hun får det, og telefonen ligger på bordet rett fra meg, så klart jeg blir litt sånn frestet til å skal se bort på. Men den SMS'en er ikke til meg. Den er til Eva Karin. Og det er stygt av meg å gå inn og lese meldinger som hun skal ha. Sånn tenker jeg også om disse versene i Bibelen. Jeg mener ikke det er stygt av oss menn å lese det. Men det er et budskap til kvinner. Ikke til menn. Og om du som mann lener deg på det ordet for å få makt i heimen, så har du ikke forstått hva bibelsk lederskap er. Vi kommer snart til det. Men menn skal anstrenge seg. Menn skal konsentrere seg om og elske kona. Og det er ikke bare det. Vi skal i tillegg offre oss. Sånn som Kristus har offra seg, ja, som Jesus har offra seg og gitt seg for menigheten, skal vi menn offre oss og gi oss for familien og for kona vår. Og en liten sånn kjapp refleksjon. For de av dere og oss som har lest disse ordene, og som er litt sånn underlig sammensatt, så kan vi telle antall ord. Det er 45 ord til kvinner, og det er 168 til menn. Hvem er det som virker å ha mest behov for instruksjon? Ja. Uansett hvordan bibeloversettelse du bruker her, så er det en forholdsvis stor forskjell her på ord som er gitt. Bibelen gir med andre ord ikke mann anledning til å hevde noen form for maktposisjon. Det er det minste Kristus-like du kan gjøre. Og det å bruke bibelord eller fysisk styrke for å skaffe deg makt. Jesus han elsker sin forsamling, sånn som menn skal elske sin familie. Bibelsk lederskap, det er aldri snakk om makt. Det handler om åndelig og praktisk ansvar, rett og slett. Aldri makt. Og så kommer vi ikke unna det som vi nettopp har lest. Hvis vi skal ta Bibelens ord innover oss, hele Bibelen, så kommer vi ikke unna disse ordene. Som da sier litt om ansvarsfordeling. Og så betyr ikke det at alle menn tar de beste beslutningene. Det var også noen som ristet på hodet. Det betyr ikke at menn er best på å ta beslutning. Men likevel, man er gitt et ansvar for at det blir tatt en beslutning. Så tenker jeg en veldig god regel, en veldig god ordning, det er at beste forslag vinner i hjemmet nå. Uansett hvem som kommer med forslaget, så bør det beste forslaget få vinne. Og så får man ta ansvar. Og som en sa, hos oss så er det alltid jeg som har det siste ordet. Og det er ja, kjære. I menigheten kan det også være litt likens. For det om jeg heter pastor, så skal ikke jeg utøve noe makt over menigheten. Jeg har ikke anledning til det. Jeg har ingen anledning til å bestemme over dere. Men jeg har gitt et ansvar. Et åndelig og praktisk ansvar til å være med og lede denne menigheten. Og så ønsker jeg å gjøre det så lenge jeg kan, og så godt jeg kan, med Guds hjelp. Sånn er det også i ekteskapet. Med Guds hjelp så skal vi gjenspeile Jesu kropp også i familien. Vers 25. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. En mann skal ta sitt ansvar. Han kan velge å forsømme det. Og det har vi dessverre veldig mange dårlige eksempler på. Pappa som ikke har vært pappa. Ektemenn som ikke har vært ektemenn. Som har forsømt sitt ansvar, rett og slett. Efeserne 4 og 5 handler om hvordan vi uttrykker Guds rike. Både i menigheten og i familien. Vi skal feire nattverden etterpå. I nattverden så møter du altså den levende, oppstandne Jesus Kristus som klatret ned til oss for å gjenopprette, for å rydde opp, for å skape velduft. Og så kan vi som pappa og vi som menn ta det litt til oss at han kom også for å gjenopprette det som vi har forsømt av vårt ansvar. Og for du som har opplevd og hatt et vanskelig forhold til en pappa, så kom Jesus for å gjenopprette de forholdene også. Rett opp alt som gikk gærlig. Alt som gikk gærlig kom han for å gjenopprette. Og han skal du få møte i nattverden i dag. Den oppstande og levende Jesus Kristus, som du skal få lov til å få hans legeme og hans blod. Du skal få ta imot Jesus på nytt igjen. Han som kom for å rydde opp, og som kom for å skape den her velduften. Og det skal vi få ta imot i dag. Og så skal vi avslutte denne preka med å synge i lag. Jesus, ta meg som jeg er. Han tar imot deg akkurat der du er, akkurat den du er.